نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimiz inşallah elimde kastı, elimde bayansı sevabdırımız inşallah. Elimden bağası, kançalıkta senağı mağınızı izindirin. Aydılar. Kur'an'da Asr suresinde Bismillahirrahmanirrahim Allah Azze ve Celle vel Asr. Asr men antitem de jatır Allah sağlam. Вау деген араб тілінде әріп, жаңағы ант ішкен кезде вауды алдына алып, яғни ант әріпі деп айтады оған. Ант вау әріпі. Аллах тағала кез келген нәрсемен Құранда ант ете береді. Асырмен болсын, бір қалан атымен болсын, я болмаса тағы да басқа бір жаратылған нәрсе болатын болса, оның атымен ант іше береді Аллах тағала. Бірақ құлдарға тыйым салған. Өзінің құлдарына ант ішуге тыйым салған. Тек қана өзінің атымен ғана ант ішеді, басқа нәрсемен ант ішу кіші ширк болып табылады. Яғни кіші Аллаға ортақ болу болып табылады. Уәл асыр. Аллах тағала бұл жерде асыр деп мен айтып жатыр. Бұнда ғалымдар көптеген пікір таласта болған. Бұның ең дұрысқа жақыны жалпы заманды уақытты айтып жатыр Аллах тағала. Және де Аллах тағала бір нәрсеге ант айтатын болса, антпен бастайтын болса әңгімені, демек келесі ширетте өте маңызды бір айтатын сөз тұрады. Бұл хадисте де солай. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам Алланың атымен ант ішем деп бастайтын болса, ол өте маңызды нәрсені айтайын деп тұрғанын білдіреді, яғни хадисте. Сол сияқты бұл Құран аяты Аллах тағала асырдың антымен ант ішіп жатыр. Демек келесі ширет мұқият тыңдаңдар, мұқият жаңағы құлақ салыңдар деген бір ишара бар. Келесі аятта иннамен бастап жатыр Аллах тағала, бұл да күшейтпелі мағына. Бұл да жай ғана сөз, иннамен басталынбайды. Инна шын мәнінде инсан әләфи хусыр. Бүткіл адам баласы хусырды. Хусыр деген қасірет, барлығын жоғалту деген мағына береді былайша айтқанда. Және мүминге ең үлкен қасірет бұл жаһаннам тұзақтың оты, азап. Яғни бұл жерде Аллах тағала айтып жатыр, бүткіл адам баласы сол отта, яғни азапта, қасіретте, қусырда деп келеді. Илля ләзина әмәну, тек қана мыналардан басқасы. Кімдер олар? Иман еткендерден басқасы. Бұл қар истисна деп айтамыз. Яғни осылардан басқасы деген мағына береді. Аллах тағала бүткіл адам баласы қасіретте деп келеді де, енді сөзі бар. Қандай адамдар оған кірмейді қасіретке? Кімдер? Илля ләзина әмәну, иман еткендер. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, салих амал қылғандар, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, сол ақиқатқа Алланың жолына шақырғандар, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, және сабыр еткендер. Төрт нәрсе айтылған: иман еткендер, амал қылғандар, және Алланың дініне шақырғандар. Tokuş'ta şakırmış. Gene sol şakırdan kizdi. Amal isken kizdi. Sol sertte bulan kıyışıkların bağırlığına sabret ol. Bu yerde yine bir hikmet Allah-u Teala birinci iman da etti. Odan ki amal da etti. Неге бірінші амал айтылмады, неге бірінші иман айтылды? Деген сұраққа келетін болсақ, имансыз амал қабыл болмайды. Бірінші иман қалайда, сосын амал. Ғалымдар айтқан, иман ол амалдың тақарасы сияқты. Тақарасыз намаз болмайтындай, имансыз амал да болмайды. Және де намаз оқып тұрған адам, егер тахарасы бұзылатын болса, бүткіл намаз кетіп қалады. Бүткіл намаз бұзылады оны. Дәл сол сияқты, мына күфір, ширк дейтін нәрселер, діннен шығаратын істер, адамның бүткіл амалын жоқ қылады. Жасап берген істерін. Амал болмайды. Одан кейін райынан шықпаса, қанша ғибадат жасасын, қанша қайырлы садақа жасасын, оның бір күнде қабыл етпейді Алла Тағала. Ең бірінші иман. İman dürüst, kendiniz bulun gerek. Sosun barıp amalda Allah-u Teala kabul edin. Sol sürekli, Nasr süresinde bölünce imanda etip çatır Allah-u Teala, sosun barıp amalda etip var. İlla lezine amanu iman ettiğinde digen ayakta kimden kizde kalında bunu ilim deyip aytkan. Bu ilimden bastalar, her neyse. Өткен пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам Юсуф сүресінде 102-ші аятында "Құл хази сабили аду иля Аллахи аля басиратин ана ва ман иттабани ва субхана Аллахи ва ма ана миналь мушрикин". Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам айтып отыр. Аллах тағала айтып отыр, Алланың елшісі алейхиссалату уассаламға айт оларға. Мына менің жолым, ол сондай жол Аллаға шақыру жолы. Және әлі басыра деген ілімге шақыру. Ғалымдар ілім деп айтқан оны. Қандай ілім? Ілім бірінші таухидтан басталады. Себебі жаңа Асыр сүресінің аятына қайтатын болсақ, илля лазина аману иманнан басталып жатыр Алла Тағала. Және Мухаммад сүресінде Алла Азза ва Джал 19-шы аятында фа'лам аннаху ла илаха илляллах. Бірінші ілімді айтып отыр. Фа'лам, біл дейді. Қандай ілімді? Аннаху ла илаха илляллах. Одан басқа құлшылық ететін, құлшылыққа лайық, мағбуд, илах жоқ екендігін біл деп жатыр Алла Тағала. Бірінші нені білу керек? Таухидті. Ең бірінші ілім ол таухид. Ілімсіз бірінші ақида да болмайды, таухид да болмайды. Қалайда бірінші ілім болу керек, сосын бар сол іліміне қарай сенім пайда болады, одан кейін амал пайда болады. Фа'лам аннаху ла илаха илляллах, одан басқа илах жоқ екендігін біл. Құлшылық ететін, құлшылыққа лайықты илах жоқ екендігін біл, яғни таухидті біл. Уастағфир ли зәмби. Сосын бар өзің үшін Алладан истиғфар тіле, кешірім тіле деп жатыр. Ол не? Ол амал. Бірінші иманды айтып отыр Алла Тағала, ілімді бұйырып жатыр, одан кейін амалды бұйырып жатыр. Бірінші ілім алынады, сосын амал етіледі. Бұқари рахмулла жинағында мынадай бап келді. Әл-айну қабля қаули уәл амал. Ілім ол сөзден де амалдан да бұрын деп айтқан. Ілім сөзден де амалдан да бұрын болады. Сөз ол амал. Сөз ол амал. Sözden de isteyen de burun bulatken ilim. İlimden manzılığı öte zor. İlimden. Ota asıl süresin İmam Şafii Rahmullah Aytan eğer de Allah-u Teala buna ummağa өзін жаратылған мақлұқтарына осы сүреден баста сүре жібермеген болса дейді, ләкафатхун, оларға жеткілікті болар еді дейді осы сүре. Осы асыр сүресінде бүткіл мұқминдарға керек нәрсенің барлығы қамтылған, барлығы қарастырылған. Және ілім деді, қандай ілім ол? Атам айтты, әкем айтты, немесе атамды көрдім бүйтіп жасағанын, немесе имам айтты, немесе анау айтты, мынау айтты деген, бұл ілім болмай кетеді. Қандай ілім болады? Бір әділ, дәлелмен. Қандай дәлел? Кітап және сунна. Және сахабилардың сөздері арқылы және ғалымдардың қияс болама, ижма болама, бұлардың барлығы хужжа болады. Өйткені Аллах тағала ондай ілімге тыйым салған. Атам айтты, атам бүйтетін еді, әкемді көретін едім, онда соны қайтеміз, қалай тастаймыз оны деген сөздер көп айтылады халықтың арасында. Құранда, хадисте жалпы шариғатқа қайшы келіп жатса да одан айрылғысы келмейді. Ата баба бұл. Артында ата баба тұр. Ол турасында Аллах тағала Құранда айтқан. Бақара сүресінде 170-ші аятында وَاَذَقِيلَ لَهُمُ تَبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ оларға Алланың сүргенінен жүр деп айтылса قَالُوا олар айтады بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاؤُنَا жоқ, біз ата-бабаларымыздың көрсетіп кеткен жолымен ғана жүреміз. Аллах тағала айтады: "Әуелеу кәне әбауһум ля яқилуна шайа ва ля яһтадун". Олардың аталары тура жолда болмаса, жаңағы ақиқатты түсінбеген болса да солардың артымен жүре ме деп жатыр Аллах тағала. Ә деген харф истихан бұл жерде сұрақ емес. Жүреме деп сұрауы Аллах тағала. Жүрмесен деген тыйым салыну. Кәпшілер айтқан, егер қарып истифан келетін болса тұранда, ол Аллах тағала сұрақ қоймайды. Аллах тағала али, бәрін білуші. Егер сұрақ қоятын болса, құл, хәл, естәуі ләзіне яғламуны, вәләзіне лә яғламуны деген аят мысалға келтіретін болса. Білетіндер мен білмейтіндер тыйым бола ма деп сұрау оларды. Ол жерде сұрау деп жатырған жоқ, білетіндер мен білмейтіндер кейін емес деп айт деген мағына. Хәл сұрақ әрпі неге айналады? Болымсыз халге айналдырады. Кейін болмайды деген сөз. Ата-бабасы мен ата-бабалары олар тура жолда жүрмеген және ақиқатты түсінбеген олардың ол жолымен жүрмесін деп Аллах тағала тыйым салады. Сондықтан дін ата-бабаны кірмес. Дін кімдікі? Алланың өзі риза болып, өзі қош көріп, өзі сүйіп, қолдарына әмір еткен үкімдері, тыйым салған үкімдері. Және өзі сүйген нәрсесін қалай құлшылық ету керектігін үйрету үшін дүнияға 124 мың пайғамбарлар жіберілген. Алланың көпшілігі 124 мың деп айтады, бірақ Аллаху әлем қанша пайғамбар екендігі, одан көп те болуы мүмкін. Дегенмен де Аллах тағала адам баласын бостан бос қалдырмаған ілімсіз. Және Құранда пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламға айтып жатыр: "Қул зидни илма". Әй, ілімімді құл, Рабби зидни илма, Рабби ә жаратушым, менің ілімімді арттыр деп айт деп жатыр. Аллах тағала Başka nerселерде сұрауды буйрмаган. Тек гана илимди арттыр деп сура деп буйрулат Куранда. Яны ең бірінші түскен аят оны білеміз, ол Алақ сүресі. Қалай басталады? Иқра оқы. Оқымен басталған. Яны ең бірінші әмір жана айтып фәлән біл әннәху ла иләһә илләллаһ. Одан басқа құлшылық ететін, оған құлшылыққа лайық илаһ жоқ екен біл деп жатыр Аллаһ Тағала. Ең бірінші ілімді бұйырады. Уаттафир ли замби амалды кейінге қалдырып жатыр Аллаһ Тағала. Ілімнен кейінге. Ана Бұхари Муслимде келген бір хадисті еске алатын болсақ, 99 адам өлтірген адам келіп тәубаға келіп ең бірінші кімге барады? Абидқа барады. Абид деген ықыласты, құлшылық қылатын тақуа адам. Бірақ алим емес ол, ғалым емес. Абидке барады, келеді, айтады: маған тәуба бар ма дейді. Абид не дейді? Жоқ саған тәуба. Тәуба жоқ дейді саған. Абидті өлтіреді. Сен жүзіңші бол дейді. Сосын кімге барады? Алимға барады. Алим айтады: саған тәуба бар, бірақ сен күнә жасаған жерді тастап жақсы жерге бар. Мұсылмандарға қосыл. Иншалла Аллаһ Тағала кешіреді сені. Сөйтіп ол ақыр соңында нәтижесінде жәннаттық болады ол. Аллаһ Тағала кешеді ол жүз адам өлтірген адамды. Не себеп болып тұрған? Әлім. Әлім бұл. Ең бірінші кімге бар бұл? Жәһілге бар. Құлшылық ететін бір тақуа жай ғана ілімі жоқ адамға бар. Ілімі жоқ адам не болды? Өлтіріп жазасын шекті. Ілімсіз фәтуа бергендіктен. Сосын ғалымға бар. Ғалым жаңағыдай жолды көрсеткеннен кейін бұл ғалымның сөзіне еріп ақыры нәтижесінде Аллаһ Тағаланың рахматына ие болды. Сондықтан Әнбия сүресінде Аллаһ Азза ва Джал: "Мәлу әһләз зикри ин кунтум ла таъламун". Білмейтіндер ілім иелерінен сұраңдар деп жатыр. Білмейтін адам не болмау керек? Өзін фәтуа шығармау керек, ол бір. Екіншіден кімнен сұрау керек? Өзі сияқты адамнан емес. Алимнан сұрап үйрену керек. Алим жоқ болса, олардың кітаптары бар. Сөйтіп ілім сондай жолмен алынады тек қана. Өзі сияқты адамнан сұрап оның фәтуасын алуға рұқсат жоқ. Егер өзі сияқты адам бір ғалымдардың фәтуасын алатын болса, онда алынады. Айтса алынады. Ал егер мен осылай деп ойлаймын, менің фәтуам бойынша былай десе, ол алынбайды. Құранда бұны уәжіп қылып жатыр Аллаһ Тағала. Кімнен сұрауды уәжіп қылып жатыр? Алиман, әхлі зикр. Ол ілім иесі, Құран иесі деп жатыр. Зикр деген Құран. Ілім иесі ол алим. Кез келген адамнан сұра деп жатырған жоқ Аллаһ Тағала. Фәтбәлу әннәсі деген жоқ қой Аллаһ Тағала. Адамдардан сұра деп. Әхлі зикр деп. Зикр иесінен, Құран иесінен, яғни ғалымнан сұра деп жатыр Аллаһ Тағала. Осы аятта жаңағы айтып кеткен хадисте ілімнің маңызды екендігін білдіреді. Ілім өте маңызды. Ілімсіз адам әртүрлі дінде жоқ істерге ұшырайды. Кезінде мына үлкен ағаларымыз білетін шығар, қалай намазға жығылатын еді қазақтар. Ақ қойдың бірдемесі мен алдан Алланың пендесі деп жығылатын еді. Одан намазға болмайды ол. Ілімсіздік ол. Сондықтан ілімсіз амал қылынбайды. Қалайда бірінші ілім болу керек, және өзі ол ілімге жете алмаса жаңағы жолдармен, ғалымдардан, ілімді адамдардан үйреніп арқылы барып амал қылу керек. Көптеген бауырларымыз бірінші өзі ілімсіз істі жасап алады, Сосын келіп сұрайды, мен мынандай істі жасап қойып едім, қалай екен маған үкімі? Сен айтасың, ол болмайды осында харам десе, а, мен жасап қойдым дейді. Ол қалай сонда? Бірінші адам сұрау керек. Сосын барып амалға кірісу керек. Аллах тағала Құранда оның уәжіп қылуы бар. Фаалам аннаху ля илаха илляллах, бірінші Алланы біл, біреу екендігін құлшылықта және истифар қыл. Амалды кейінге қалдырып отыр Аллах тағала. Асыр сүресінде де осы айтылып отыр. Иллаллазина аману, иман еткендерден басқалары. Яғни иман еткендер жаңа құлдырдың ішіне кірмейді. Қасіретке кірмейді. Және кімдер кірмейді? Уа амину салихат, салих амал қылғандар. Білімнен кейін амал келесі шеретке қойып отыр Аллах тағала. Және ол қандай амал? Бұл амал салих деді Аллах тағала. Салих амал дегеніміз не? Салих амал Аллах тағала өзі бұйырған және пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам үлгісін көрсеткен пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламның ісіне, ниетіне, мақсатына сәйкес болған іс салих амал болады. Салих амал деп соны айтамын. Екі адам бір істі жасауы мүмкін, бірақ ниеттері әртүрлі болады. Біреуінікі салих амал болады, ал біреуінікі я куфр, я ширк, я бидаға айналып кетуі мүмкін. Ниеті арқылы. Қалай? Мысалы айтайық. Кәбаны айналуды бұйырды Аллах тағала. Тек қана Кәбаны айналуды. Кәбадан басқа жерде айналуды қиын салды. Бұл үлкен ортақ болсын балаға. Кәбадан басқа бір жерде айналатын болса, мешітті болсын, мәйітті болсын басқа жерлерде. Тіпті адамды болсын. Енді біреу баласына айналуды тыйым салуы мүмкін. Адамды айналуды, бір үйді айналуды, тағы басқа бір жерді айналуды. Ондайды көреміз. Бізде қазақтарда ондай әдеттер көп. Айналма дейді. Тыйып тастайды. Енді тыйып тастауы асылында шариғатта бар тыйым салынған. Кәбадан басқа жерде айналуды. Ал неге тыйып жатсың деп сұрасам, жаман болады. Пәле кетіп қалады дейді. Ниеті басқа, көріңдер ме? Кәбадан басқа жерді айналу, ортақ қосу демейді, сол айналу нәтижесінде пәле кетіп қалады дейді. Немесе, жаңағы, есіктің алдына тұру. Есіктің алдына тұрған адамды жолды ашу, бұл суына, негізінде. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам айтқан, жолдағы бөгетті алып тастау, адамдардың жолындағы бөгетті, ол садақа деген. Садақа деген. Енді бір адам, есіктің алдындағы адамдарды ашады, жолды ашыңдар, тұрмаңдар. Оның ниеті садақа. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам бұйырған, иман бір бөліктерін бір бөлігі деп, не қылады, амал етеді. Оның жасау ниеті дұрыс. Ал енді екінші адам айтады, есіктің алдына тұрма, жаман болады. Пәле кетіп қалады. Бұл адамның ақидасы не қылды? Ортақ қылды Аллаға. Алла ортақ қылды. Үлкен күнәға айналды. Кешірілмейтін күнәға. Сондықтан салих амал деген ниетпен де, іс әрекетімен де, үлгісімен де, мақсатымен де, барлығымен сәйкес болу керек. Сондықтан. Сол кезде ол салих амал болады. Және амалда рия болмау керек. Салих амал керек. Тек қана ихлас болу керек. Ихлас. Салих амалды ғалымдар айтқан екі шарты бар деген. Ал ихласу билля ва мутабаату ли расул алейхиссалату уассалам. Аллаға деген ихлас. Қандай ихлас? Сауабын Алладан күту. Алланың ризалығы үшін жасау. Мұтабаатун ли расул алейхиссалату уассалам, Алланың елшісіне еру, сәйкес болу. Екінші шарты. Ол жаңа айтып өткен шарттар. Осы екі шарт болмайынша, бұл салих амал болмайды. Егер бір адам
Kur'an'da bu okudu. İşine min ahim uh itti ve aytın dedi. Yet bulatın bulta o salih amalı mı? O reyye bulu. Kuzeti uçun jasağın amal bulu. Yine İmam Ahmet'te kilgen bir hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytan yerden ahiret günü mu'minlerden sıyın verip jatırgan kezde riya jasağandarga Allah Taala aytı. Riyanı kimdir üçün jasadındar solardan tavaplarında tavap kendi. Karanda. Adam baba tavap bir olmaydı o. Allah o kek kanı. Sonunda tavap kalak degen söz. Riya jasan adam. Kâf suresinde 113 ayetinde. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَى رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah Teala bu yerde sahih amal ne için edecek? Kim Allah'a yolluğudu, ümit etse, Allah'ın rahmetini ümit etse, Allah'ın azabına korksa, kendisi Allah'ın ağzında terliletini bilse, salih amal jasasın dedi jatır. Allah Teala salih amalın ne için edecek jatır? Оған Раббысына құлшылығында ортақ қоспасын деп жатыр. Ортақ қосылған амал салих амал болмайды. Мысалы айтады, біреу бақсыға барады. Бақсы айтады, намаз оқы дейді, арақты қой дейді, темекіні қой деуі мүмкін. Ол бақсы айтқаны үшін соны жасайды. Ол салих амал емес. Салих амал емес. Немесе тағы да бір түрі. Bir adam orazanı cinsallık için sayıp, namazını fizer hakkı diye okul mümkün. Ha? O da salih amal imiş. Bu adamın cey, ısı kanı, cesalın matrafı. Bu adam, ne var mı? Nasıl alır, devlet alır diye, cahsı iken, çalkında diye, de alır mümkün bu sabah. O salih amal imiş. Salih amal, onun savabın, acırın, Allah'dan kütüp, Allah'a çarpında üçüncü salınatın. Siz, litakarum, illallah. Allah'a çarpında üçüncü. Olsun salih amal. Yani, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kusurken ölgüdüğü jasal. Sodan çıkar. Şimbirden çıkıp etmiyor. Ve son ölgüsünde jasal. Halbuki, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da Allah'ın Allah, bostan boş verilen yok. Adam balasından çıkarttı Peygamberi. Adam kalay kusu dedim kiri, kalay kıymıldan kiri, kalay yuktan kiri, kalay dalaga şuğu kiri, kanday duğa oku kiri. Varlığın kusu etmişken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sakın kana rayet umuni usaleyin. Ne kalay namaz okusam solar okunlar. Uygu buyuracak. Uygu tutup kiri. Ha, bunu maran kunayt, bunu maran kunamayt. Onda adamın niyetini, uzun onaysın isim alıp, onamaysın isim tahtalığa ilişkinden tartışı yok. Şeriat kalaya geldi, ben sonunda aynı katilsiz, sonunda ilgide yasalmam gerektiği bana. Sonunda bana ol, salih amal verir. Ertesi salih amal bulmayı, aynı alıp geldiğinde ne bulup çıkar? Bir kufur bulat, bir bidağı bulat, bir tayan başka bir nerede bulup çıkar. Ceyran artist olur. Жана денсаулық үшін ораза ұстаған адам өзі үшін ұстанған болады. Ал денсаулығына зиян деп арақты тыйса, өзі үшін тыйған болады ол. Шошқаға жеркенен жүрегім айнет десе, ол сол үшін тыйған болады адам өзіне. Ол адамға сауап жоқ. Бұл адам Алланың тыйғанынан тыйылған жоқ. Не үшін тыйылу керек? Алла жек көлде тыйды, сол үшін мен тыйылам. Болды, ұнасын ұнамасын. Аллаға ұнамағасын болмаған ұнамайды деп тыю керек оны. Сонда ғана ол салих амал болады. Әйтпесе ихласы ниеті дұрыс болмаса ол мардут аля сахибихи өзінің иесіне қайтарылады. Ол іс емес, амал емес, сауап жоқ одан. Және Аллах тағала осы Асыр сүресінің жалғасында үшінші аятында ақиқатқа шақыру. Не ол ақиқат? Жаңа айттым. Ең бірінші ілім деп. Ілім. Қандай ілім? Тауқит ілімі. Және сол таухид іліміне амал қылу. Қалай амал қылу? Құран сүнна арқылы және ғалымдардың түсінігі арқылы амал ету. Одан кейін отыға шақыру адамдарды. توحید تشکر کفر دن شیرت دن حرام نسل دن تیم بو و تو اصل دن حق آمین ده الله تعالا بول جیر دیدی بر فیکنیت تشکر وات بر کپیال کرد کنده برنشه و تو اصل دن حق ایبای عملدن کی نیست اونه Turacılığa şakırdı, amaldan kiyin etti. Ne sebepten amaldan durumun aytılmadı, tersiyeçiler aytar. Sebebi, adam özü amal etmeyince gruzu şakır almayız. Balasın mısalı. Herkesi Arap'ta koymayı, onu Arap'tan tıyasın bulsa balas sayılmayız odan. Hikmet kandı. Adam balası özü namazda durmayınca gruzu namazda şakır almayız. Ол деген яхудилердің ісі. Құранда Бақара сүресінде 49 аятында айтылады. Атакмуруна наса билбири ва тансуна анфусакум ва антум татуна китаб афала таъқилун. Сендер адамдар жақсылыққа шақырасыздар да, өздеріңді ұмытасыңдар ма? Сендерге кітап берілді ғой. Ақылдарың жетпей ме соған деп Алла Тағала айтып жатыр. Ең бірінші адам өзі амал ету керек. Сосын барып дәуа содан кейін болады. Davat odan kiyin bulur. Yani amal kıyamet günü sıralmayınca Allah'ın ağzına unutulmayın. Elim algandan kiyin. Kalay da amal itin kiri. Amal itin bulsa ol cana kusurdan kutulmayın. Yani itin adamın babasının bağırlığı kasır etti. Yani tuzakta, olsa. İlla lezine amanu, iman etkinlerden başkası, cenem ve aminu sarika. Amal etkinlerden başkası. Amaldan kiyen, elimden kiyen kalayda amal vacip olur. Ben kutsiyen ağaçlarımız bir nerken ayıp çatırgan kimse, ya aydadı bu, yüzgücümüz bu, bilemiz bu değil. Bilgeni, kirilimiz onun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ayıptan, alim ol, amalmen gana alim degen. Amalmen gana alim bolur. Yahudi de bilgen o Kur'an'da. Hadiste de okugan, tanıgan. Bırak amal yok. O salih amal bulmaydı olan. Bilgeni olan kesinlikle bulmaydı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da Peygamber edin bilgen. Yahudi Hristiyanlar. İman etmeyen amal kılmadan. Сондықтан олардың иманы қабыл болмады жүрекпен қылған имандары. Жүрекпен тастайды болды оларды, сенді білді. Бірақ тілмен айтқан жоқ, тәкәппар болды. Алла тағала қабыл еткен жоқ олардың иманын. Бірінші Абу Талиб. Немере ағасы. Ол да білді. Мен сенемін деп айтты. Мен білемін ол өтірік айтпайды ол. Мен оған сенемін деп айтты. Не қылды? Тастай қылды жүрегімен, тілмен айтқан жоқ. Алладан басқа ілік жоқ. Yani o Allah'ın ilişkileri kendilerinin filmini ayırtlar. Ama o bulgan çok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis de etken Kirmizli'de akibin sahih hadis. Adam babası Türk nesi sorulmayınca Allah'ın alınan adamı cılcımak diyeyim, uzalmak diyeyim anada etken. Ya? Kadamı kozalmayız, uutalmayız yani Allah'ın altına. Tört nesil sorulmayız. Hayda umu sürgeni. Ama umu regi. Yani elimini say amalı sorulmayız. Gibi aykan. Üçüncüsü malı sorulur. Hayda kapkanı hayda yumsadan. Yani dinesin kalay yumsadandır. Kalay kozandandır. Olsa sorulur. Dinesini zaten ki gizme. Ya bir din soluna ziyan veretin nesilleri kullandı mı? Varlığı sıralı. Kibir babalar var. Jılı kiyin bit köşede jürek. Takadan kısa. Nege kiyin bitsin? Allah kalarsa salkın ket. Allah kalarsa salkın ket. Sen de Allah'ın sınavasın da. İsa Aleyhisselam'da aytkan. Yahudiler. Sen soldan sekirip barış. Sen Allah korkayma de. Sonda aytkan İsa Aleyhisselam. Allah bizi sınayıp dedim. Biz Allah'ın sınavına kalkımız yok dedim. Karanlar. Sonuçta adam dediğin amal bulup diyor. Önce kavat kendini alıp sonra tavak kendini tutuyor. bu bizim özüne özleyen tiyizum. Dinesine özleyen tiyizum. Bunun varlığı sıra var. Malda kaydan tapkanı, kayda jumsağanı. Haramdan taptı mı, onu kayda jumsağanı. Halaldan taptı mı, kayda jumsağanı. Osula sıra var. Halalda jumsağdı mı, haramda jumsağdı mı. Кейін жаңағы ең маңызды бізге керектісі осы хадистегі. Ілімі сұралы. Ілім алды ма, үйренді ма, үйренген жоқ па. Нені күфір екенін біліп, нені шейін екенін білді ма, іздеді ма, іздеген жоқ па. Сұрала соның бәрі. Білмей қалдым, о, білмеген жақсы екен ғой деп қояды біреулер. Білген білсе қиын болып кетесің деп. Білмесең, білмегендігі сұралады. Неге білмедің? Ал білгеннен кейін амал еттің бе, еткен жоқсың ба, осы сұрау. Амал етпейінше Алланың алдынан өте алмайды деп жатыр пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам. Амал сұралмайынша. Және амалдан кейін барып не дедік? Шатыру тура жолға. Ақиқатқа шақыру. Алланың жолына шақыру. Шақырған кезде адам өзінде амал болу керек. Сақал жоқ адам, сақал олай шықты деп айтады. Амал жоқ өзінде. Кім тыңдайды оны? Орамал тақпайтын адам, орамал олай шықты ақ керек. Намаз оқымайтын адам, намаз оқу керек. Дұрыс емес ол, аяқ ұлдай бердім бізге. Өзіне жақынбайтын іске шақырған амал. Сосын қабылдамаған амал. Адастан кетті. Аллах тағала адастырған олай. Ал көп адамдар халық мәлен деп айтады, түген деп айтады деп амал жасамай көптеген істерге. Уәжіп амалдар бар. Сақал, изар, тағы да басқа нәрселер. Не үшін халық вахабис деп айтады, пәлен деп айтады, түген деп айтады. Ал пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам ба не демеді? Сиқыршы деді, мәжнүн деді, жынды деді оған. Ол бір нәрсені тастады ма, ол халық мені жамандады, халық мені бүйтеді, сөйтеді. Уақи шайтан оны әкелді, шайтан жаңағы оған Құранды шайтан жеткізді деп айтқан. Қараңдар, осыдан жаман сөз бар ма? Сондықтан біз еш қайғырмауымыз керек. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам айтты: «Бадал исламу ғарибан саяуду кама бадал ғариба ва туба лил ғураба». Ислам бөтен болып келді, бөтен болып қайтады. Және сол бөтен болғандарға жәннат болсын деді. Ислам бөтен қайда жүріп кетті? Мектеп болсын, жұмыс болсын, көше болсын, базар болсын. Ағайындардың арасы болса ислам бөтен. Бізге бөтен түсініп қарайды адам. Ислам сондай. Егер кімде кім өзі бөтен сияқты көрсе адамдарға, ол білсін, ол нағыз исламға амал етіп жүрген адам. Ал кім халықтың ризалығын табамын деп солардың дегенін жаса, солардан айырмашылығы жоқ болып қалса, онда оның жағдайы қиын. Жағдайы қиын. Сондықтан амал деген осындай. Алла ризалық үшін жасалмады. Және шақырмастан бұрын өзі амал етеді. Және шақырған кезде хикметпен шақыру керек. Құдуу илля сабиля раббика бил хикмати вал мауизати хасана. Аллах тағала көркем лағызбен және даналықпен шақыр деп жатыр. Алланың жолына тәупиқ бер. Және уа ман ахсану қаулан мимман даа иля Аллах уа амила салихан уа қала иннани миналь муслимин. Яғни өзі амал, салих амал жасап, салих амал жасап, және адамдарды шақырып, мен мұсылманмын деген сөзден артық сөз бар ма деп жатыр Аллах тағала. Мақсат атыр яғни. Алла жолына дағуат жасауды Аллах тағала мақсат жатыр Құранда. Алла жолына дағуат жасау деген түсінуіміз керек. Ең бірінші таухидқа шақырылады. Ең бірінші бар, сен орамал та, бар, сен харамды тый, немесе намаз оқы денбейді. Иғлас адамға тауқит үйретіледі. Тауқит не екендігі? Алланы бірлеу, ортақ қостау, осылардың барлығы үйретіледі. Дұрыс. Сенгеннен кейін اگر این وقتی من فرمایت عمل جستن به جست من دم، ولی جست کو، ایمان یکی از نیستنگی میکی. چنین شکرگان کسی بیلتی و جهتی بون بیلتی یه احسن کلکیم ترده اولار من تواسم در جفت ریگه تواساتم بولسا ای کلاسی تواسم ایمه علم من حکمت بین دانال بین تاکسو کریم بینه ولا تصوب بلذین یدعون من دون الله فیصوب الله عدوا بغیر علم اللذان وزگیگه تابناتن دارن İlahların temelini sürükleyerek ertesi olay ölümsüzlükten, düşmanlıktan Allah'ını sürükleyerek boktaş koyarak sevgiler Allah'a sallam, dalgat koyarak. Feyiz alıyor. Yiyin birinci, bunların tabi ulaşırken meyti bulana. Yatağı baksı bulana, yatağı baksa dersi bulana, oradan baksamayız. Sen buna 12 yeri ana otayın türeyle baksalmayız. Birinci, ortak olsun, niyetini sürük diyerek adam. Elim yürüsü dedik Allah Teala. Fa'lem annehu la ilahe illallah. Birinci bil deyicektir Allah Teala. Odan başka ilah yok yani. Sosun var mı amal? Odan ki o bilgene ki vızı katilsin vızı tabak. Senin suramayın. Mesela bir daha jasa batırın adamda birden sonra bir daha atına başlayın bulsan can aldığına. O seni ömürde sandırmak için. Niye böyle şey? Bir daha niye geçsin de bu gerek olan? Kanda inerse yok. Azabı kanda yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam niye ikan olacağını dedi. Kanda inerse yok. Zibadat bulur. Kanda inerse zibadat bulmaz. Can altı bol gider. Olsun sündürgen ekleyin. Vızı, isminin vızı tavu olak olun. Kaysın sunma, kaysın bidaye. Sizin suramayın. Elimden ki o amal benim. Aslamak işi diye ayıpkanda dolayı kilit vızı. Adam sizin suramayın. Tuttuğun bağırlar, zorlar, ayeline uğramak tek kısıklı, tek boldu. O bilmiş neyi tağılatır. Neyi tağat? Ökü yumursat. Maksat kandayı, karandayı. Ökü yumursat takbasan. Neyi gizge maksatı yok aslında, çatır atırgan amaldı. Karandayı. Yige, ayel uğramak tek basa, namaz okumasa, yiyen birinci, Sonun özünün sebebin bilip olu gerek. Ne sebepten ol namaz okumak, ne sebepten oram olsak bayım. Ne sebepten? İman ayetsin. Allah'a korkuldu bilmeyin. Demek ne istiyor gerek? Sen oram olda ayet olun gerek. Halkı istiyor gerek. Kanday azal var erken ayetsiz gerek. Ortak olsun gerek. Demesi halkı iyiyse kanday sıyılgı bulatmadığın ayetsiz gerek. Yani kalan amaldan cesaranda soğuşun Allah sağlık kançet kınağını keşifteydin aysa o adam senin suramayın. Demek o adamdan oramalı niye takmayın imanı elsiz. Sol elsiz nefsesin bilgi alın gerek. Soğusun da soğan erkek çatıl gerek. Mutlaka haydi. O soğutırken barışanımızda da barışanımızda bulmasa da kuyruk şirinimizde kuyruk var. Kuyruk. Kuyruk bulunganla kiyin kiyelip zapçetlerin varlığını avusturmayın. Ne falan Слово вам. Листин причин талан. Сивирин талан. Не сивир полтурган улан. Сосын сивирин дундин калган барлыгы не кылат? Оган барма. Сол сыякты. Айыл неге намаз окумайт? Неге ураса? Кайсы он сивирин табалы керек тонучу. Сивирине иман алсын. Алладан дос корка алмай. Не болу керек? Алладан коркатын, Аллага сийнесин, иманын артасын вагздарды көп айтуу керек. Sonda ol senin suramay. Orama tağayın be. Namaz okuyayım be. Suramay. Oslay orama tatkan, oslay namaz okkan adam onu hiç kim koydur almay, hiç kim o yüzden orama şiş almay sultan. Tıptı küyü olsa da. Tıptı soksun, örsün, aykalatın küyü onu yasay almay. Al. Kiyosunca cenarda küyü örsün, aykalat, sol, takızdan orama. O tıptı de cenarmay. Бүгін күйіне ажырап кетсеңіз, бір күнде бір секундта жатып тастайды орамал. Иман жоқ. Дұрыс емес. Жасап отырған ниеті дұрыс емес. Сондықтан Аллах тағала иман күшейтпейді ондай адам. Амал дұрыс болса, иман артады одан. Амал кейін болса, онда одан адам әлсіреп кетеді. Gəlin. Dördüncü nəsə sabr. Sabr edin. Dörd nəsə aytılan asıl sürəsində ilk hesabda bir şey. Elm, o iman. İmanda var şimdi. Yani ki imandan ki amal. Amal. Amaldan ki in şefru. O da hakikatta şefru. Odan ki in sabretu. Sabretu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif safarına varan kizde o sol günleri en kıyın gün bulatın. Sebebi Ebu Talib'in kaykan vakti. Senesiz buldun diye yazılan. Kaydış olan. Hatice Radıvanhan'ın dünyada ozgan vakti. Жылы. Сол кезде ол Тайф деген өзінің Меккел қауымдар болатын. Тайф деген бір ру Меккеде тұратын. Соларға барып исламға шақырған кезде олар не болды? Мүбәрәк сондай адамды Аллах тағаланың ең сүйікті адамын сау жер қалдырмай қызыл қан қылып таспен сол қараңдар. Субхан Алла. Сахабилар Хиджама алған қанын ішіп қойған ол адамнан. Бұлар соны қанын ағызды жеген. Қараңдар. Сонда жасалына ма? Адамдарды тозақтан құтқару үшін, тауқиқа шақырып, жәннатты қылу үшін, ол дейтін сол жерге барып тұр. Сондай мақсат пен. Ал олар не жасады? Жауабын қалай қайтарды? Қызыл қан қылып. Таспен сол. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам Жәбірәйіл алейхиссалам келген сол жерде. Жәбірәйіл алейхиссаламды екінші рет көрген жері сол жері болады. Не деген ана тауды алып қазір әкеліп қауымның үстіне қояйық деген. Жермен жексен былай, жоқ былай былай. Жабын ұстай. Жасай ма оны? Алланың қалауы болса жасай. Кешті. Алланың қалауы. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам не деп? Қызыл қан болып жатырған кезде мен яғни я алла дұға тілеп Бұхарада келген хадис бұл олар білмейді не жасап жатырған оларды кеш де кеш дегені яғни бұларға тура жол бер деп түсіндіреді ғалымдар бұларды кеш тура жол бер бұлар олар білмейді не жасап жатырған білсе ондай жасамас еді ал қазір осы қай бірімізді тұрылған қылып сабады біреулер ешқайсысын соққан да жоқ. Тек қана бір жай ғана сөзде біз амалды тоқтатып қоямыз дейді. Да, би деп айтады, сүй деп айтады. Мен жетіп көремін. Сонда біз кімге ұнауымыз керек? Аллаға ма? Халыққа ма? Сабыр етуіміз керек. Дауат жасауымыз керек. Дауаттан бұрын амал болу керек адамда. Амалдан кейін барып тура жолға шақыру келесі шеректе. Егер осы төрт нәрсені шерекпен сақтамаса, жаңа хунтырдан құтыла алмайды адам. Аңдарсыз бұл. Хунтырдан жаңа қасіреттен, тозақтан құтылу үшін төрт нәрсе қалайда болу керек. Мүминдер және осы қатарымен болу керек. Қатар өзгеретін болса, онда оны жағдай істейді. Және сабырлық үшке бөлінеді. Ас-сабр фи таа ва сабр фи маасия Осабыр, фи хабарелле. Яғни сабыр Аллаға бойсынушылықта. Алланың бұйырған нәрсесінде. Сабыр ету. Намаз, ораза, зәкат, хадж, тағы амалдар. Бұйырған, бұйрықта. Осыны жасауда сабыр етіп, соны тоқтатпай жасау. Екінші, фи маасия. Аллах тағала тыйым салған нәрседен тыйылған кезде соған сабыр ету. Яғни тыйылу, соңына дейін тыйылу. Сабырлықпен. Және тағдырдан сабыр ету. Қай жерде өмір сүріп жатырмыз? Жәһилдердің арасында. Мен жаңа дін түсінбейтін, дінге қарсы адамдардың заманында өмір сүріп жатырмыз. Неге мен Меккеде тумадым? Неге Мәдинада тумадым? Деген адамда ой болмау керек. Альхамдулиллях аля кулли хал. Аллаға бүткіл жағдайда мадақ болсын деп не болу керек пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам айтқан сөзбен. Немесе Меккеде тұратын адамдар күн ыстық ораза ұстайын десе күн ұзақ ыстық неге мен салқын қыс болатын жерде тумадым болмайды ондай. Ол да алланың тағдырына риза болмау. Айналып келгенде неғылады адамның көкірге алып барып тағдырға қарсы деп қалса Sonuçtan olsa sağırlık, üç sol ne bulur? Üç sol kalayda hırdi bol gerek. Allah'ın duyruğuna sabreti gerek, seyir salgına sabreti gerek, sağırlıkla rezal ol gerek. Sağırlık, sağırlık gerek. Subhan Allah ve bihamdi, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.